Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo perintahkan BNPB utamakan pencegahan bencana. Rusia diminta patuhi piagam PBB. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengutamakan pencegahan bencana. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi memang tidak bisa dicegah, tetapi banyak jenis bencana yang bisa dikurangi dan bisa dicegah. Perintah tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2022 di Istana Kepresidenan Bogor Rabu. Presiden mencontohkan salah satu potensi bencana alam yang dapat dicegah ialah banjir, yakni dengan mengutamakan penghijauan lahan dengan penanaman vegetasi, pelestarian lingkungan, pendalaman sungai dan saluran air, dan lain-lain harus dilakukan secara sinergis antara BNPB dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Presiden Joko Widodo juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di seluruh daerah atas kerja keras membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana alam dan penanganan pandemi COVID-19. Berita selanjutnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM akan menjadikan hidrogen sebagai kontributor yang potensial dalam mendorong percepatan transisi energi di Indonesia. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, hidrogen memiliki peran penting dalam dekarbonisasi sistem energi secara menyeluruh. Hidrogen diharapkan sebagai salah satu kontributor transisi energi dan memiliki peran penting dalam dekarbonisasi sistem energi global. Arifin Tasrif mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan hidrogen, di antaranya membuat hidrogen layak secara ekonomi, menarik secara finansial, dan bermanfaat untuk masyarakat. Ia menyampaikan Kementerian ESDM akan terus mengikuti tren teknologi hidrogen dan membuka peluang untuk berkolaborasi dalam implementasi hidrogen. Dari segi pasokan, hidrogen masuk sebagai salah satu strategi utama pemerintah dalam menjalankan peta jalan menuju netral karbon pada 2060. Beralih ke berita selanjutnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur melalui atase perhubungan mengikuti Exhibition International World Maritime Week 22 yang diselenggarakan Malaysia Ship Owner Association MASA untuk mempromosikan Sekolah Pelayaran Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan pada 22 hingga 24 Februari 2022 di Kuala Lumpur Convention Center tersebut dibuka Menteri Transportasi Malaysia Wee Ka Siong. Dalam sambutannya, Wee Ka Siong mengatakan, pemerintah Malaysia bangga dapat kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan ini yang sebelumnya telah dua kali tertunda akibat pandemi COVID-19. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, menyatakan, keikutsertaan Indonesia dalam Exhibition International World Maritime Week 22 bertujuan untuk mempromosikan sumber daya manusia lulusan sekolah-sekolah pelayaran di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan Indonesia yang memiliki kapasitas dan keterampilan standar internasional yang handal serta mampu bersaing dengan sumber daya manusia pelaut lainnya dari negara lain untuk berkontribusi dalam SDM angkutan laut di Malaysia. Beralih ke berita luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Rusia untuk sepenuhnya mematuhi piagam PBB. Guterres mengutuk pengakuan Moskow atas kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri. Guterres kepada wartawan pada Selasa mengatakan, pengakuan Rusia atas yang disebut kemerdekaan dari dua wilayah timur Ukraina sebagai pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina. Guterres mengecam langkah itu sebagai penyimpangan konsep pemeliharaan perdamaian. Selanjutnya berita dari Ukraina. Seorang tentara Ukraina tewas dan 6 menderita luka-luka dalam bentrokan dengan separatis pemberontak yang didukung Rusia di timur Ukraina. Bentrokan terjadi usai pengakuan Rusia atas kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk. Dilansir AFP Rabu, korban tewas itu terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin mengakui wilayah pemberontak Ukraina, Donetsk dan Luhansk. Juru bicara militer Ukraina Pavlo Kovalchuk mengatakan, satu tentara tewas akibat penembakan dari daerah yang dikuasai separatis di wilayah Luhansk. 8 tentara Ukraina tewas sejak awal tahun 2022, dengan 5 di antaranya tewas dalam bentrokan yang semakin intensif selama 3 hari terakhir. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Tiongkok. Kota Beijing mendapati 14 kasus baru COVID-19 pada Selasa atau 2 hari setelah acara penutupan Olimpiade Musim Dingin 2022 digelar di ibu kota Tiongkok itu. Informasi yang dihimpun antara Beijing dari berbagai sumber menyebutkan, klaster baru itu tidak terkait dengan Olimpiade Beijing 2022. Semua kasus positif di Beijing pada Selasa adalah penumpang kereta api dari Wuhan. 13 di antaranya baru mengikuti pelatihan dari perusahaan di ibu kota provinsi Hubei itu. Departemen Pusat Pers Internasional IPC Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengirimkan pemberitahuan kepada semua media asing di Beijing mengenai lonjakan kasus itu. Masyarakat yang pernah melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta metro Line 9 dan Line 4 dan kereta api reguler nomor Z6 tujuan stasiun Beijing-Xi pada tanggal 21 Februari 2021 diminta segera melapor. Akibat adanya belasan kasus baru, Otoritas Kesehatan Beijing menggelar tes polymerase chain reaction secara massal mulai Selasa sore. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Australia. Hujan deras yang terus mengguyur telah memicu banjir bandang di wilayah Australia bagian timur. Setidaknya 1 orang tewas tenggelam dan 10 orang lainnya dilaporkan hilang. Dilansir AFP Rabu, situasi banjir ini memicu serangkaian peringatan darurat di sepanjang pantai Pasifik. Premier Queensland Anastasia Palaszczuk menyebut insiden ini sebagai tragedi. Jenazah seorang warga berusia 60 tahun yang tewas tenggelam ditemukan pada Rabu pagi waktu setempat di negara bagian Queensland. Hujan deras terus mengguyur sebagian wilayah Queensland selama 24 jam terakhir, yang memicu penutupan sejumlah ruas jalan dan kekacauan transportasi. Berita dari Australia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 23 Februari 1941. Plutonium diidentifikasi dan diproduksi pertama kali. Plutonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pu dan nomor atom 94. Ia merupakan unsur radioaktif transuranium yang langka dan merupakan logam aktinida dengan penampilan berwarna putih keperakan. Identifikasi plutonium berhasil dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Glenn Seaborg. Unsur ini berhasil diidentifikasi secara kimiawi dengan menembakkan uranium dengan deuteron pada 23 Februari 1941. Beralih ke 23 Februari 1947, Organisasi Internasional untuk Standardisasi atau ISO didirikan. Organisasi Internasional untuk Standardisasi atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara anggota. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, ukuran dan ketebalan kertas, dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis, subkomite, dan kelompok kerja. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 23 Februari 1955. Pertemuan pertama Pakta Pertahanan Asia Tenggara, SEATO. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan Mitra Perjanjian di Bangkok pada 23 Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Thailand. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جنشوي بيتاي كوجو يفانشي سينسين كوانجوان بيندو فييان دا چوانبو ودا كوجو باوهوني ودا كوجو باوهو
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. important correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio membeberkan hasil pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau FMCBG, negara-negara anggota G20, dan sejumlah organisasi internasional secara virtual pada Jumat 18 Februari lalu. Dalam keterangan pers, Sri Mulyani mengatakan, pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ini mendiskusikan 6 agenda prioritas, yaitu ekonomi dan kesehatan global, arsitektur finansial internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional. Sri Mulyani menjelaskan, pada hari pertama, dilakukan seminar high level yang dihadiri para tokoh terkemuka dunia untuk membahas penguatan arsitektur kesehatan global dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ia mengatakan, dampak ekonominya sangat berat. Sri Mulyani mengatakan, banyak ekonomi negara-negara terkontraksi dan belum pulih. Hari kedua, dibicarakan sejumlah isu penting, yaitu keuangan berkelanjutan, krisis iklim, infrastruktur, dan perpajakan internasional. Khusus untuk pajak, dibahas kesepakatan yang menyangkut dua pilar, yaitu perpajakan di sektor digital dan global minimum taxation. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, peserta pertemuan juga membahas kondisi negara-negara miskin dan berkembang yang terjerat utang. Untuk itu, diperlukan kerjasama global dari kreditur untuk memberikan ruang agar negara-negara itu bisa pulih kembali. Dalam keterangan pers yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan sistem moneter internasional juga menjadi bahasan penting, utamanya berkaitan dengan rencana dan antisipasi dari normalisasi kebijakan di negara-negara maju. Peserta pertemuan menyepakati beberapa komitmen, seperti perlunya mendukung stabilitas makro dan keuangan global. G20 berkomitmen menerapkan normalisasi yang dikalibrasi dengan baik, direncanakan dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik. Ini penting agar normalisasi kebijakan oleh negara-negara maju berdampak minimal terhadap kondisi pasar keuangan global. Hal lain yang dibahas adalah penggunaan mata uang untuk perdagangan dan investasi yang semakin bervariasi. Dibahas pula reformasi sektor keuangan global, mengacu kepada peta jalan G20, para peserta berkomitmen untuk semakin memperkuat dan memperluas digitalisasi pembayaran, serta memajukan transaksi mudah, cepat, dan murah. Tujuannya adalah meningkatkan inklusi keuangan perkembangan perdagangan retail dan mendukung UMKM khususnya kaum perempuan dan pemuda. Pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral juga mendukung Financial Action Task Force atau FATF sebagai badan penetapan standar global untuk mencegah dan memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan pembiayaan proliferasi.
Lawan semua.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, kota Solo telah menjadi pusat kekuasaan di Jawa Tengah sejak pengadilan Mataram dipindahkan dari kota gede pada tahun 1745. Jejak sejarah kota Solo terwujud melalui keragaman budaya yang dapat dilihat dari tarian, batik Solo, dan juga hasil kerajinan tangan yang selalu terlihat anggun dan sangat artistik. Dengan populasi sekitar 550 ribu jiwa, menjadikan Solo salah satunya kota dengan penduduk yang padat di Jawa Tengah. Meski demikian, atmosfer kota tetap terasa nyaman dan akrab tanpa adanya bangunan bertingkat tinggi yang hadir menjulang di tengah pemukiman penduduk yang padat. Becak menjadi salah satu moda transportasi yang paling mudah dan efisien saat sobat pesona ingin menikmati waktu di Solo. Tidak perlu merasa khawatir juga jika akhirnya ingin memilih berjalan kaki untuk berkeliling Solo. Selain kotanya yang tak terlalu luas, jalan-jalan di kota Solo sudah ditata dengan baik dengan aspal yang halus dan beberapa ruas jalan sudah memiliki trotoar. Menyewa sepeda yang ada di kantor pariwisata kota juga dapat menjadi alternatif untuk berkeliling kota Solo. Namun, harus lebih berhati-hati saat mengendarai sepeda di sepanjang jalan raya, sebab lalu lintas di Solo tergolong ramai dengan kendaraan. Ada beberapa cara menuju kota Solo selain menggunakan pesawat. Anda dapat memanfaatkan minibus ekspres dengan lama waktu tempuh sekitar 1 jam atau dengan menggunakan bus umum yang lebih murah. Sedangkan dari Jakarta bisa juga melakukan perjalanan menggunakan bus malam atau kereta api dengan waktu tempuh sekitar 11 hingga 12 jam. Kota Solo menyimpan berbagai keindahan yang dapat Anda eksplorasi, terutama jika Anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai budaya di Jawa. Tentunya protokol kesehatan ketat juga diberlakukan di wilayah ini, agar liburan Anda bersama keluarga lebih aman, sehat, dan nyaman. Baiklah saudara, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Datang di dalam hidupku berdua denganmu, memang. kilau sinar matamu, indah syahdu merayu rasa hatiku. Sinar matamu, indah syahdu merayu rasa hatiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kefir. Produk susu yang difermentasi menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus lactis dan jenis lainnya. Kefir banyak digunakan untuk kecantikan, sebab mengandung antioksidan. Peluang ini pun mendorong mahasiswa Fakultas Peternakan dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya menciptakan masker wajah dari kefir. Mahasiswa Universitas Brawijaya menambahkan bunga telang, dan inovasi mereka pun membawa mereka memperoleh medali emas dalam ajang ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair kategori Entrepreneur. Menurut salah satu anggota tim Rivaldi, bunga bernama Latin Clitoria ternatia L itu mengandung beta-sianin dan flavonoid yang dapat digunakan sebagai pelindung kulit dari sinar matahari. Campuran kefir dan bunga telang dapat diformulasikan untuk menghasilkan produk kesehatan kulit alami, yaitu face cream mask. Kompetisi ISF sendiri dilaksanakan secara daring pada Selasa sampai Sabtu tanggal 2 sampai 5 Februari lalu, diikuti oleh 350 tim dari 20 negara seperti Singapura, Meksiko, Filipina, Mesir, Thailand, Turki, Korea Selatan, Vietnam, Brasil, Amerika Serikat, dan tentunya Indonesia.
Jangan kau malu diri ini, ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta, bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggumu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu Lindri dari Jawa Timur. Lagu Lindri diciptakan oleh Ki Hadi Sukatno. Lagu Lindri adalah tembang dolanan atau lagu yang dinyanyikan dalam permainan anak-anak. Liriknya menceritakan seseorang yang hanya punya nasi dan ampas kelapa untuk dimakan, tetapi tetap bersyukur. Lagu Lindri berpesan untuk selalu mensyukuri rezeki yang didapatnya. Baiklah saudara, berikut lagu Lindri oleh Mus Mulyadi.
Jamur kuping, jok kek kek tok, awak kering.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.